Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Kada sam pisala najavu ove emisije, nametnulo mi se veoma jednostavno rešenje koje ovakoga bih ja sažela zapravo ovu emisiju. Gerila univerzitet, emotivna renesansa. Ja ću to sada ponovim da bi vam se onako fino sleglo. Dakle, Gerila univerzitet, emotivna renesansa. O čemu se radi, evo sad ćete čuti. U emisiji gosti će biti Bojana Matejić, koja će upravo govoriti o Gerila univerzitetu, ali takođe i o drugim eksperimentalnim i veoma praktičnim projektima koji ti projekti sprovode određena teorijska razmatranja drugačijeg akademskog obrazovanja i obrazovanja uopšte. Međutim, emisiju počinjemo razgovorom o samostalnoj izložbi Andreja Čikale u galeriji Haos, koja je sinoć otvorena izložba. Andreje, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Naziv vaše izložbe je upravo taj drugi deo mog pokušaja da sumiram emisiju, dakle, emotivna renesansa. Vi ste izložili najnovije radove, iako ste vajar po obrazovanju, radovi meni ostavljaju utisak precrtačke ili slikarske provinijencije, da kažemo. Koliko sam ja u stvari u pravu?
Pa jeste, vrlo ste u pravu, zato što ja sam po struci vajar. Magistrirao sam vajarstvo po tom starom nekom programu, međutim moj otac je slikar, tako da moje prvo iskustvo je bilo iskustvo slikarstva. Jeli, dobio sam domaće obrazovanje i to je jako dobro. Sa druge strane, vajari su negde poznati po tome da imaju dobar crtež i da se bave crtežom. Meni je ovaj crtež, ako ne i pre toga, ali od akademije sigurno osnovno sredstvo izražavanja, osnovni vid izražavanja, to je nešto sa čime ja počinjem bilo šta, bilo da je u pitanju skulptura, bilo slika, tako da, eto, nadam se da sam objasnio tu vezu, povezanost.
Sami radovi ostavljaju neobično suptilan, emotivno, izuzetno angažovan rad. Sa druge strane, u tekstu o izložbi istoričarka umetnosti Ivana Arađan akcenat stavlja na odnos umetnosti i na jedan dosta sumoran društveni, pa i, da kažemo, civilizacijski kontekst. Kako vi sučeljavate ove dve strane realnosti? Ili prosto kako vi sučeljavate u stvari te nekakve suprotne, da kažem, priče?
Da, pa mislim da svakako živimo u vremenu velikih suprotnosti. Ne znam kako su bila prethodna vremena, ali svako vreme nosi svoju težinu. Opet, sa druge strane, umetnici su ljudi koji nose neku kreativnost i koji bi trebalo da unose neku lepotu u ovaj svet, jeli? Bez obzira da li prikazuju nešto brutalno ili nešto suptilno. Ja se nisam odlučio ni za šta, mislim nisam odlučio da na neki način prosto to izlazi iz mene, jeli? I to je moj način da i život i svet u kojem živimo nekako obojim. Iako je crtež pre svega crno-beli, ali nadam se da se vidi neka boja u tome i da prosto... Mislim, možda zvuči kao neki kliše, ali verujem da lepota stvarno može da donese, možda ne spasenje svetu, ali sigurno da malo poboljša i ljubav i emotivnost i sve te dobre stvari koje u ljudima postoje. Tako da, eto, nadam se da uspevam donekle u tome.
Da li biste definisali malo tu lepotu? Kako vi u stvari procenjujete, da li je to nekakav svesni pristup pitanju, pojmu, predstavi lepote, ili je to prosto nešto što možda proizilazi iz skladnosti samih radova?
Da, hvala na tom pitanju, zato što upravo to mi razmišljam dok stvaram. Lepota jeste, tiče se estetike, međutim, po mom dubokom uverenju, lepota proizilazi pre svega iz neke nutrine, iz nečega. Ne mora da bude estetski nešto dobro da bi bilo lepo. Mislim da je jako bitno da bude i istinito i da prenosi neku dobru poruku. Estetika je tu samo jedno pomagalo, ali naravno kad se sve to složi, a nadam se da uspemo negde da složim u nekim radovima, to onda deluje jako dobro, pa i lepo, zašto da ne.
E sad, ovaj drugi deo mog prethodnog pitanja odnosio se zapravo na taj društveni kontekst. Dakle, kako vi, budući da je to nešto što je autorka i teksta također stavila akcenat na to, kako, a verujem da je to proisteklo iz vašeg razgovora, dakle, kako vi posmatrate u stvari gde smeštate, u koji kontekst smeštate vaše radove kao upravo taj i estetski objekat, nije samo estetski jasno, ali kao i tu stranu u nekakvu realnost koja nije baš blagonaklena?
Pa, mislim, ja prosto smeštam tu gde jesam. Da, tako moram, jel da? Ali ja bih pre rekao da prosto taj kontekst u kome živim i u kome, verujem, i moje kolege žive, izvlače iz nas neki način. Jeli, to je jako veliki uticaj na moj senzibilitet. Ja bih se možda bavio nečim drugim da sam rođen u drugom vremenu, ali ovaj kontekst u kome živimo mislim da pre svega iziskuje da ljudi možda sličnog senzibiliteta rade na tome da izvuku tu lepotu. Oni koji se bave nekom brutalnom umetnošću ili koji na neki drugi način to rade, opet verujem, rade dobar posao, ali kontekst jako znači. I sad, sve do umetnika. Nadam se da i tu negde uspevam da pomirim te neke stvari i da iznesem neku pravu poruku.
Daću vam sada u stvari konkretni primer. Dakle, jedna celina radova nosi naziv Ratna sećanja.
Da.
War Memories. Ova celina radova sadrži motiv skeleta. Meni je to nekako upalo u pogled, prosto, ali taj skelet deluje kao dečji skelet. Lobanja je prosto daleko veće nego što je samo telo. O čemu se tu radi u stvari?
Pa, to je opet jedan kompleksan rad. Ratna sećanja, mislim, mi smo konstantno u nekom, jeli, u nekim mini ratovima. Počevši od samog sebe, pa do nekih odnosa, pa do celog društvenog konteksta, jeli, ne mora to da bude ono bukvalno pravi rat, mada i to smo mnogo puta doživjeli ovde. Jeli, mislim da naš ovde balkanski kontekst prilično obojen time. Sa druge strane, taj skelet, to je nešto što se provlači kroz moju umetnost, makar u tim nekim, pa dosta dugo zapravo u ovom zadnjem ciklusu. Ja sad opet ne bih da mnogo objašnjavam tu, ali svakako ukazuje na neku nevinost i opet na neke nevine žrtve. Jeli, naravno ne u banalnom smislu, prosto budemo sami često sami sebi žrtve i u odnosima sa drugima, sa bliskim ljudima, u porodici i nažalost i opet u mnogo širem kontekstu. Tako da ja bih ostavio naravno i posmatraču da pročita nešto iz tog rada.
U izloženim radovima sad jedan drugi motiv se pojavljuje, pa sad me interesuje u stvari da pogledamo i njega ili možda da ga spojimo zapravo sa tim ratnim motivima ili nekakvim promišljanjem traume. U izloženim, dakle, radovima prisutna je jedna ženska figura. Ja sam je prepoznala kao jedna, sad ću da kažem da smo u razgovoru tih pred ulazak u studiju, vi ste mi rekli da su zapravo dve. Način na koji vi crtate tu žensku figuru, način na koji se bavite njenim telom, kosom, očima, pogledom, prisustvom ukupno, ostavlja utisak, meni bar, nekoga da je to neko ko je vama važan, neko ko je za vas bitan. Ko je ta osoba?
Da, ta osoba je moja supruga. Jedna od te dve osobe je moja supruga i naravno da mi je jako važna. Druga osoba je njena sestra, pa možda zato ste pomešali. Misli ste da je jedna osoba, ali u svakom slučaju supruga ima jako veliki udeo u mom stvaralaštu, naravno u poslednje vreme, i dala je veliki doprinos što se mene tiče, i drugi su prepoznali to, one učestvovali u nekim multimedijalnim projektima. Naravno, ona to, da kažem, ne priznaje kao svoj neki doprinos, ali svakako da jeste.
Šta znači uneti tako izrazito prisutnu? Dakle, crteži su izuzetno sugestivni, ali ne u smislu mimikrije, već u smislu prisustva. Prisustva te ženske, moćne ženske figure, ja bih rekla. Nema veze što su čak i dve, koje su zapravo dve osobe. Šta znači prisustvo tako moćne ženske figure u vašem radu? U vašem, na primjer, u ovoj postavci, zaista je nekako dominantna, moram da priznam.
Da, pa opet mislim da je, ostavio bih publici da kažem da onako dublje malo promisli o tome, ali mogu da kažem da je opet pitanje odnosa. Odnosi su nešto što je jako meni bitno, a i smatram da je to jedna od najvažnijih stvari ali u životu pojedinca, zajednice, tako dalje. Ako tu ne uspevamo da napravimo, da sagradimo nešto, onda se ruši se sve, tako da meni, to je ono što je meni bitno. E sad, pretpostavljam da iz tog nekog dobrog odnosa, koji, mislim, nije dobar zato što smo stalno super, nego zato što gradimo odnos, jel, svaki brak, svaki odnos ima svoje uspone i padove, i taj crtež ima jako dobru priču, dobru istoriju, kako je nastao, koliko je tu konflikta bilo, koliko je bilo neprospavanih noći, koliko je bilo razmišljanja i konflikta između...
Znoja i suza. Tekst koji se nalazi ispod je upravo govori o suzama.
Da. Pa da, mislim, taj crtež je jedva nastao. Međutim, na kraju je došlo do saglasnosti da treba da postoji, i pretpostavljam da zato da se to sve vidi, mm-hmm. i da zato nosi tu neku težu da izlazi, kako ste rekli, da
ima svoju prisutnost.
Da ima prisutnost, da je sugestivan. Sad, to, ja nisam to, to mi nije bila namera svesna, ali drago mi je da sam to postigao.
Nastavit ćemo posle muzike. Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gost ovog dela emisije je Andrej Čikala. Povod našeg razgovora je njegova samostalna izložba Emotivna renesansa, koja se odvija u galeriji Haos. Sada smo prethodni deo završili sa pričom, razgovorom o ženskim figurama koje se pojavljuju u izložbi, dve izrazito moćne dve ženske figure. Međutim, jedna od te dve figure, odnosno ta dva crteža, predstavlja upravo vašu suprugu. Ja se sad, budući da na ovo što ste do sada govorili, s obzirom na ovo što ste do sada govorili, pitam se šta bi se desilo ako bi neko kupio taj rad? Kako bi to vama palo?
Da, eto, zanimljivo, baš smo danas imali razgovor o tome da li bi neko mogao da kupi taj rad. S jedne strane sve ima svoju cenu, sa druge strane ja stvarno nisam razmišljao o tome, ali nisam siguran da bih mogao da ga prodam. Mm-hmm. Sad, to je pitanje, teoretsko pitanje, zato što se još nije desila ponuda.
Da, istina. Da. Važan element vaših radova jeste sama površina na kojoj crtate. Dakle, to nikada nije nešto što je slučajno, nije samo umetnički papir. To svaki put stičem utisak da je površina odabrana namenski. Možda i nije namenski, možda niste nekako unapred planirali, ali vidim da je drugačija i da je ima nekakvo svoje specifično svojstvo. Takođe, veoma često tu površinu vi u stvari sečete, prosecate i od nje pravite nešto što mene opet podsjeća, asocira na nekakav milje, recimo, ne znam, prosto to ovih dana nekako mi je upalo u oči, ali na nešto što je, da kažem, geometrijska jedan sklop, jedan geometrijski u stvari, jedna šara. Dakle, i sa tim materijalom radite opet na tom jednom materijalnom nivou. Koji je status tih površina u vašem radu i koliko o njima razmišljate kao svojevrsnom objektu u tom jednom vajerskom, odnosno skulpturalnom uglu iz koga vi pristupate, a koliko je to nešto što je prosto podloga na osnovu koje vi gradite dalje rad?
Najpre nastaje crtež ili taj pisani deo, a onda posle toga nastaje taj milje. Jeste, to je najpribližnije nekom milje u nekom heklanju ili već kako se to, ne razumem se u te stvari. Osim vizualno, jeli, osim što mi se sviđa tako nešto. Pa to je prosto jedna, mogu povezati to sa tim manualnim radom koji je mnogo, mnogo suptilniji kod skulpture, jeli, u pitanju treće dimenzije, u pitanju su mnogo suptilni pokreti i mnogo je to tananije, recimo kad se obrađuje kamen. Mora se jako paziti na sve to. Tako da može se povezati sa tim. Sa druge strane, meni to znači zato što ja prosto uživam u tim nekim finim radovima. Meni je jako me ispunjava da tako, da kažem, sitno radim. Jer to iziskuje jako puno vremena. Mm-hmm. Puno vremena. I pretpostavljam, ja sad stvarno ne znam, ali koliko je to zastupljeno, znam da su, da recimo u Vojvodini gde se trenutno nalazim, i žene i muškarci se bave goblenom, heklanjem i tako dalje. Možda to nije toliko u našoj kulturi, ali u drugim kulturama jeste. Nije mi to bilo jasno sve dok nisam počeo ja sam da pravim tako neke radove i to je prosto opuštajuće.
Uh-huh. Ja bih samo ovako sad, kako kažem, otvorena sam i opuštena, pa ću sugerisati samo jednu nijansu između tradicionalnog tumačenja ženskog rada kao nečega što se, na primjer, kod veženja ili kod heklanja, nešto što kreće od jedne tačke i gradi se nadalje. Dakle, to je ono i u crtežu, ako se sećate, sa pripremljenoj akademije, kaže nemoj da vezeš. To je ono, gradiš od jednog ćoška pa ideš ka ostatku papira. A vi zapravo imate taj jedan, ja bih rekla, muški princip, bez obzira što u konačnom bilansu to izgleda slično, ali muški princip gde vi u stvari od površine isecate, dakle, gradite sa jednim potpuno drugačijim principom. Nadovezat ću se na to sa pitanjem u stvari upravo tog, te muške senzibilnosti koja je meni nekako skrenula pažnju poslednjih godina, znači 2-3 godine na primjer unazad, da se kod nas pojavljuju izložbe sve češće, koje naravno meni kao ženi neverovatno prijeju, koje predstavljaju muški, taj jedan suptilan, prefinjeni, izrazito emotivni pristup. Dakle, ne feminiziran, uopšte ne govorim o tome, nego prosto jedan otvoreniji, mekši pristup promišljanju čega god. Uglavnom su to međuljudski odnosi, kontekst, materijal ili kako god, ali bez obzira na veoma različite načine. Kako vi vidite u stvari tu vrstu, ako mogu tako da kažem, znam da zvuči jako kao popularna psihologija, ali muške emotivnosti?
Pa, mislim da to nije ništa novo s jedne strane. S druge strane, opet nekako živimo na takvom podnevlju da je taj neki muški princip ili mačizam ili već kako bi ga nazvao, prosto to je naša kultura. Mnogi veliki ratnici, vojskovođe su bili i pesnici i bavili se umetnošću jako suptilno, tako da to stvarno nije ništa novo. Ali, eto, čini mi se da je to neki dobar pokret. Ja nisam ni svestan toga, ja prosto radim. Radim, bavim se svojom umetnošću i trudim se da budem, eto, da nekako normalan čovek i da stvarno pokažem i emociju. Mislim, sigurno sad da nije slučajno sve ovo, zato što ja jesam imao zaglavljenu emociju i to je sve krenulo pre nekih 15, možda čak i više godina. Razmišljanje o svemu ovome i neke skice i neki rani radovi. Zapravo najraniji rad je nastao 98. 9. godine, pa je nestao u nekom kovitlacu, pa sam ga ja ponovo uradio. Tako da, eto, prosto mislim da ta emocija koja se nekako odglavila, koju sam ja proživeo, doživeo, koji sam pustio napolje, uticalo na sve to. E sad, to što to pripada nekom pokretu, meni je drago da prosto se malo oslobađamo od te ukočenosti i da prosto, mislim, treba tako i decu vaspitavati, jeli, emocija nije ništa loše, treba biti normalan, treba biti opušten, treba biti čovek pre svega i pokazati ono sve, i svaku slabost i svaku manu i sve, to je najnormalnije nešto. Tek onda možemo biti pravi muškarci i prave žene.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Andrejem Čikalom, čija samostalna izložba pod nazivom Emotivna renesansa, emotivna rezonansa, također zvuči zanimljivo, u galeriji Haos. Nju izložbu možete da pogledate do 18. februara. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun.
just along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. Bum 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 ba. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Ecco.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Zlatni presek, gde ćemo u naredna dva segmenta čuti umetnicu i teoretičarku umetnosti i medija, dr. Bojanu Matejić. Bojana, dobrodošli.
Hvala na pozivu, Bobo, i na prilici da razgovaramo o ovoj veoma važnoj temi.
Odlično. Najbolji mogući početak. Meni je važno da vas predstavim takođe mrvicu više. Vaša biografija je izuzetno bogata, ali ja bih samo rekla da ste vi docentkinja na predmetu diskurzivne prakse, umetnosti i medija na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu, na odseku Novi mediji, a takođe ste profesorka na predmetu teorija umetnosti na interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti opet ovde u Beogradu. Povod našeg razgovora, povoda su dva zapravo. I vi ste učesnica internacionalne emancipatorske platforme za estetsku edukaciju svih, dakle svih ljudi. Ova platforma nosi naziv Gerila Univerzitet, to je onaj koji sam spomenula na početku emisije. Ovaj Gerila Univerzitet je nastao u organizaciji teorijsko-umetničkog kolektiva PhD in One Night, dakle doktorski stepen za jednu noć. Drugi povod jeste vaš autorski, međunarodni, obrazovni i kustoski projekat koji nosi naziv Nove forme izuzetnosti, umetnost i nekropolitika u doba COVID-19. Ovaj projekat se odvijao tokom prethodna dva meseca, dakle novembra, decembra prošle godine, a ova dva projekta iako su različiti, oni su zasebni, oni se sažimaju naravno u vama, ali su zasebni zapravo, oni su eksperimentalni i obrazovni i akademski u isto vreme i u suštini imaju dosta toga zajedničkog, ja bih rekla. Krećemo od Gerila univerziteta i možda nije loše da predstavite prosto koju formu on ima i pre svega zapravo koje su teorijske osnove koje leže u suštini takve ideje, takvog koncepta.
Hvala Bobu na precizno artikulisanom pitanju. Ja ću napraviti sada obrat u stvari. Znači, neću krenuti od teorije, nego od nekakvih iskustava zapravo.
Savršeno.
Tako da, ja bih u stvari krenula od postavke da mi živimo u pedagoškom društvu. Šta to u stvari znači? Pa da se poslužimo Althusserovim, Foucaultovim, pa i Deleuzovim terminološkim aparatom. Znači, počelo od 18. veka, dolazi do kolebanja u pogledu promjena u hijerarhizaciji života i razvoja onoga što, na primjer, Foucault naziva disciplinarnim društvom. I to je već puno puta pomenuta teza, znači škole, kasarne, bolnice, ludnice, ako hoćemo, postaju ta ključna mesta ideološke interpelacije pojedinaca ili sklanjanja nepodobnih, podržavanja podobnih i tako dalje. Znači, škole, ova ili ona, jeste u stvari panoptikum. Znači, prostor nadziranja, ona treba da osigura proizvodnju budućih poslušnih pojedinaca, znači pojedinaca koji na neki način perpetuiraju dati poredak. Pa isto je tako i sa svetom umetnosti. Znači,
s obzirom da vi radite i predate na fakultetu.
Pa da, ali da, možemo sad govoriti o različitim vidovima škole, ali u osnovi umetnička škola, akademija, fakultet treba implicitno ili eksplicitno da osigura proizvodnju poslušnih pojedinaca, odnosno umetnika, čija je funkcija kasnije da reprodukuju dominantne građanske, odnosno malo građanske vrednosti, a oni, u stvari, pod znacima navoda, najuspešniji među njima, treba da reprodukuju same vrednosti savremenog sveta umetnosti, koje se danas, u stvari, sve više pretvara u nekakav ring u kome se ti kastrirani pojedinci grčevito utrkuju ko će da dobije ovu ili onu nagradu, ko će da ode na ovo ili ono bijenale, što reprezentativnije to bolje, jer je to jedini način da samo potvrde svoj nekakav krhki identitet koji im je nametnut u stvari. Znači, neki idu toliko daleko da poklanjaju svoje radove muzejima i kolekcionarima samo da bi bili u ovoj ili onoj kolekciji, zato što svet umetnosti, savremeni svet umetnosti ili uopšte svet umetnosti, to zahteva, odnosno to negde očekuje. Znači, reč je u nekoj vrsti, ja bih rekla, zloupotrebe mandata koji im je dat u javnoj sferi, a to znači da im je data mogućnost da govore, znači da deluju, odnosno da se angažuju protiv, recimo, društvene nepravde. I to važi u stvari za čitav internacionalni svet umetnosti. Sad, kada koristim ovu reč svet umetnosti, mislim pre svega na Dantovu tezu o svetu umetnosti kao specifičnoj atmosferi i skupu institucija i iskaza koje zapravo oblikuju umetnički rad ili uopšte umetnost kao profesionalnu delatnost, a to uključuje i mnogobrojne, u stvari, prećutne konsenzuse ili ponašanja koje budući umetnik, odnosno umetnica, treba da usvoji da bi bio uspešno integrisan u simboličko svetu umetnosti. I evo, recimo, ja predajem na Fakultetu likovnih umetnosti, dat mi je taj mandat profesora. Znači, pazite, to je mandat, to je pozicija. Znači, sebe ne smatram. Ja sam tu u ulozi profesora. Znači, to je fakultet na kome sam i diplomirala. I prvo što vas nekako ubeđuje, mislim, jednostavno, taj svet umetnosti, pre nego što uopšte pređete prag te škole, jedan umetnik mora da bude ego monada. Znači, to je mali narcis, tako? U suprotnom, neuspeh je zagarantovan. Znači, sam svet umetnosti profitira na tome. Pa eto, čak i Raša Todosivić u nekom od svojih intervjua o Studentskom kulturnom centru izrekao tu tvrdnju u afirmativnom smislu. Znači, to je figura koja je delovala u kontekstu novih umetničkih praksi, koje su između ostalog, su se zalagale za svrgavanje buržoaskih konzervativnih vrednosti i umetnosti. Znači, nezavisno toga, da li se umetnik bavi novim medijama, nekom, recimo, uslovno rečeno kritičkom praksom, on zadržava tu poziciju i perpetuira je. A to je u stvari jedno od ključnih mesta kritike zapravo unutar svijeta umetnosti, odnosno levih perspektiva avangardnih, znači kako nadići, kako prevazići tu poziciju, kako je decentrirati to mesto. I to je isti na kraju krajeva novi mediji, uopšte sve te nove umetničke prakse, kako god nazvali zapravo, eksperimentalne, jesu, znači jedno od osnovnih fokusa jeste u stvari ili jesu osnovnih problema, jeste kako decentrirati to mesto, kako dekonstruirati. Drugi važan...
Rečeno, u stvari institucionalna kritika.
Yes.
A znamo što se desilo sa institucionalnom kritikom.
Između ostalog, da. Drugi važan prećutni konsenzus je da umetnik, odnosno umetnica i njegovo, odnosno njeno delo, treba da zri. Znači, kao da je delo neki ručak koji se krčka, znači čeka u stvari potvrdu degustatora, kustosa, etabliranih umetnika i drugih aktera u svetu hijerarhije. Znači pojam klase recimo na umetničkom fakultetu se tu pojavljuje zapravo u funkciji panoptikona, znači to te arhitekture koje nadzire, to je u stvari mesto zločina. Znači to je prostor koji u stvari reprodukuje nesigurnost. Znači student ili studentkinja u svom umetničkom radu treba da zri, znači njegov ili njen rad nikada nije dovoljno dobar, to jest dobar je samo ukoliko profesor, genijalni umetnik, degustator po svom sopstvenom ukusu, odnosno inklinacijama, to ne potvrdi. Znači, klasom najčešće upravlja, zapravo nije u pitanju ova ili onaj profesor, radi se opet o poziciji. Znači, upravlja model evropske, bele, falocentrične, srednje klasne figure. Znači, reč je o reprodukciji postojećih odnosa moći, jer ko ima pravo da sudi da li je ovo ili ono, jel tako, umetničko delo. I treći prećutni konsenzus, samo ovaj bi dodala, ali mogla bi i o tome posebno da govorim, to je falocentrizam, znači to je termin Jacques Derrida, znači umetnički fakultetom u stvari ipak upravlja taj falocentrični govor, znači reč je o reprodukciji nejednakosti čak i u kontekstu patrijarhata, jer patrijarhat i rasizam su u stvari dva najjača motora savremenog kapitalizma ili uopšte kapitalizma. Znači ima još puno prećutnih konsenzusa, i moglo bi jako puno o tome da se govori. Osnovna hipoteza i postavka je da u školu u stvari implicitno ili eksplicitno institucija koja disciplinuje, hijerarhizuje, kontroliše, što bi rekao Deleuze. Znači, to je mesto ideološke interpelacije. I Gerila univerzitet, evo da konačno dođem do zašto je u stvari Gerila univerzitet jako važna platforma. Znači, to je jedna transnacionalna platforma za estetsku edukaciju svih koja je pokrenula grupa PhD in One Night na čelu sa Ivanom Momčilović i Žakom Rancijerom i brojnim drugim. Znači, ja sad, evo, malo smo ograničeni vremenu, volila bi sve da pomenem. Znači, ona je inspirisana radikalnim pedagoškim diskursima prisutnim na eksperimentalnim školama 20. veka u Bauhausu, Black Mountain College-u, Univerzitetu Vensa. Znači, to je online i offline platforma koja u stvari vrši teritorijalizaciju, ali deteritorijalizaciju postojeće dominantne institucije sveta umetnosti ili uopšte umetnosti, znači dekonstruiše ustaljene modele ponašanja, funkcije unutar samog sveta umetnosti koje u stvari odgovaraju kapitalističkom sistemu, odnosno mehanizmima reprodukcije nejednakosti. I to je u stvari zaista jedno od retkih kolektiva koje se danas zalaže za metode intelektualne emancipacije koje su u kontekstu recimo teorijskog diskursa ili hipoteza, znači postavke inspirisane radom Žaka Rancijera ponajviše, a čija je osnovna postavka obrt, dakle hijerarhija, to znači poći sa hipoteze principa jednakosti ili mesta u stvari ignorisanja sopstvenog znanja, odnosno neznanja. Znači, poći od principa jednakosti, a ne nejednakosti. Znači, to je, zvuči ovako dosta složeno, ali znači, nije u pitanju ideja koju je sada Jacques Rancière konkretno samo on razvijao, znači, jer postoji čitava istorija te misli, ali šta je u stvari, u tome i leži između ostalog stravičan doprinos Žaka Rancijera kritičkoj teoriji koja je u stvari u postmodernističkom diskursu zapala u krizu, znači upravo zbog tog samog pojma kritike, jer se uvijek postavlja pitanje ko ima pravo da sudi, koja je normativna osnova ili pretpostavka kritike. Znači kritika uvijek barata sa sistemom valorizacije, znači sa vrednostnim sudovima, koji kako ipak teorija pokazuje, nije univerzalno važeći, već uvijek produkt odnosa moći. Znači, kada govorimo o ciljevima intelektualne emancipacije, sva težina tog poduhvata leži u nekoj vrsti ignorisanja sopstvene pozicije znanja, odnosno neznanja, i otvorenosti za novo, znači za buduće. Jer cilj nije instruktivno nametanje ovog ili onog znanja, ovog ili onog sadržaja, ovog ili onog jezika, već samo testiranje principa ili hipoteze o jednakosti.
Nastavit ćemo posle muzike. Poštovani slušalci, nastavljamo, zapravo završavamo emisiju Zlatni presek. Gošća u ovom delu je Bojana Matejić, doktor Bojana Matejić. Ona je umetnica, ali i teoretičarka umetnosti i medija. U prethodnom segmentu smo govorile o gerila univerzitetu, o platformi zapravo koja postavlja potpuno drugačija pravila igre, ako mogu tako da kažem, u umetničkom svetu. Pre svega, na koji način se gerila univerzitet, da kažem, integriše ili na neki način razbija postojeće modele rada?
Mm-hmm. Pa da, hvala, da opet je zanimljivo pitanje. Znači, Gerila univerzitet u stvari ne pokušava da se integriše, možda pre razbija iznutra nekako, kao da zaposeda sigurna mesta, onda napravi haos gerilski i onda izađe. I onda ide na sledeće sigurno mesto, razbije to mesto, nekako zbuni, jel tako, onda ide na sledeću teritoriju. I to je jako
kako
zanimljivo.
Kako radi to? To je u stvari jako zanimljivo.
Evo, recimo, ja bih samo pomenula jedan od primjera, ali ima ih jako puno, zato što je to je sastav znači različitih aktera. Umetnika, ne umetnika, muzičara i eksperimentatora, odnosno ne muzičara, elektroničara, filozofa i vrtlara. Tako da se time praktično stalnom promenom gerilskom tih pozicija vrši jedan emancipatorski, nagli, pa ja bih čak rekla i agonistički agonističko svrgavanje barikada. I zaista, eto, studentkinje, studenti fakulteta likovnih umetnosti su u okviru mog predmeta diskuzivne prakse umetnosti i medija, koji je inače baziran, između ostalog, na avangardnim pristupima difuzije teorije umetničke prakse, uzeli učešće na Gerardskom univerzitetu preko naše platforme Aparatus, foruma za raspravu umetnosti, nauci, tehnologiji i politici, što su novine koje su u stvari osmišljene kao izlagački prostor, znači teorijske, odnosno umetničke intervencije, znači novine koje se mogu slobodno deliti u javnom prostoru ili privatnom prostoru, ili pojaviti čak i u galerijskom prostoru, s tim što naravno nisu produkovane za tu vrstu, znači za tu svrhu, poput klasičnog umetničkog dela koje u stvari nastaju studiju, pa se plasira dalje u svet umetnosti, tržište, kolekcionarske mreže i tako dalje, znači što u stvari odgovara buržovskom modelu rada i delovanja, znači savremenom kapitalizmu. Znači cilj tih novina jeste proizvodnja neke vrste prostora i vremena za svrgavanje opozicije između profesora, za koga se pretpostavlja da zna, i studenta, belog severno-zapadnog znanja i recimo crno-jugoistočnog neznanja, pod pretpostavkom bitnog i nebitnog jezika, recimo engleski jezik i internacionalni, ali i hegemoni, ili tako. To su sve stvari složena pitanja. Pa zatim opozicije između teorije i umetničke prakse. Znači sve te opozicije jesu problemske, znači nešto što treba problematizovati. To je prvi primer koji bih navela, onako kako to pokušavamo negde u praksi, znači da testiramo tu hipotezu. A drugi primer koji je zaista meni onako bio znači to iskustvo neverovatno, nešto što ja prepoznajem izrazito novim, čak i sa stanovišta institucionalne kritike, ali ne one elitiste, jer je to isto ušlo, znači avangarde u izvesnom smislu imaju tu elitističku komponentu. Znači, to je u stvari koncept Ivane Momčilović Free Temporary Territory Exhibition, znači slobodne privremene teritorije. To je nešto neverovatno, zaista, jer iskustveno, znači to zaposedanje, na primjer, galerijskog prostora u kome očekujete da vidite neko umetničko delo, genijalno ovo ili ono, pa i kritičko, jel tako? Vi zaposedate taj prostor od 2 sata, napravite znači haos i izađete. Znači jednostavno gerilski, jel tako? To rušenje barikada, disciplina različitih, recimo filozofije, teorije, umetničkog diskursa, muzičkog diskursa, pa i neočekivanje, na primjer imate tu matematički diskurs, elektrotehnički diskurs, da ne govorimo o identitetskim pozicijama, znači migranata i onih iz, jel tako, privilegovanih zemalja. Znači to je nešto što zaista ta koncepcija Free Temporary Territory Exhibition donosi novo. Znači, ona donosi nešto zaista novo i zadržava neku vezu sa budućim. I u tom smislu jako uzbudljiva i inače, Gerilov univerzitet je nastao kao koncept 2020. godine i nastavlja se. Znači, to je nešto što nije gotovo.
Sad imamo 2 minuta, da. Bukvalno. Nažalost, to je prevelika tema, ali da ne bude da nismo spomenuli ili dotakli na nekakav malo smisleniji način, 2020. godine naravno počela pandemija COVID-19. Da. Vi ste radili, kao što sam u najavi rekla, prethodne 2 meseca online seriju razgovora predavanja, koji nose naziv Nove forme izuzetnosti, umetnost i nekropolitika u doba COVID-19. Šta leži u srži ovog projekta i koji su stvari pomaci koji su urađeni?
Da, to je u stvari projekat međunarodni koji vodim trenutno, čiji je domaćin Fakultet likovnih umetnosti, odnosno Odsek za nove medije. I, znači, reč je o projektu koji podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Austrijski kulturni forum u Beogradu. I na projektu učestvuju predavači, teoretičari i umetnici Nataša Lušetić, Polona Tratnik, Adrian Parr, Bobi Benedikto, Marina Gržinić, Milan Đorđević i studentkinje i studenti Akademije umetnosti i dizajna Univerziteta u Ljubljani, Akademija likovnih umetnosti u Beču, Globalnog centra za napredne studije u Dublinu, College za dizajn u Oregonu, Duncan of Jordanston, College za umetnost i dizajn Univerziteta Dundee u Škotskoj, Odeljenje za istoriju umetnosti i studije komunikacije McGill Univerzitetu u Montrealu i konačno Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu sa Odseka za nove medije. Znači, za početak u pitanju je serija online predavanja koja polazi od hipoteze da pandemija demonstrira izvesna pomeranja u procesima normalizacije i naturalizacije novog neprijatelja, a to u stvari dovodi do ekstenzije oblika izuzetka u savremenim globalnim društvima kontrole. Znači, taj pojam izuzetka jeste u stvari pojam koji označava suspenziju ili mehanizme suspenzije pravnog diskursa, bez koga to pravo nije moguće, a ona se u stvari pravda vanrednim stanjem, znači imenovanjem nekakvog neprijatelja od koga država štiti, ali štiti najčešće čistom formom nasilja. Znači, i to je dosta, čini se složeno, ta tvrdnja se čini dosta apstraktnim. Reč je u stvari o biopolitičkom, tanatopolitičkom i nekropolitičkom teorijskom diskursu, koji u stvari nije ostao imun na kontekstualizaciju i problematizaciju političkih efekata koje COVID-19 proizvodi, naročito rad italijanskih teoretičara Đorđa Gambena, Sergio Benvenuta, Ašila Membea. Tu u stvari posebno mesto zauzima taj nekropolitički teorijski rad kamerunskog teoretičara Membea. Znači, COVID-19 kriza je u stvari izuzetno škakljiva tema danas. Jer zaista postoji virus, znači riječ je o jednom velikom realnom, što bi rekao Lacan, koje ubija munjevito, ali sa druge strane čini se da ta situacija, da to veliko realno u stvari nekako osnažuje brojne desne, konzervativne vrednosti, političke tendencije i još uvijek čini mi se nekako kao da mali broj teoretičara se uopšte usuđuje da se podrobnije pozabavi ovom temom. Znači, COVID-19 kriza je na neki način anestezirala društvo. Znači, svaki vid kritičke misli, prakse se još nekako snažnije obstruira, jer ako se nešto može tako snažno, znači ako nešto može tako snažno da se obstruira, jeste ovaj, znači uopšte te kritičke tendencije emancipatorske, potrebe za pobunu, jeste upravo taj biomedicinski diskurs koji u stvari na neki način između ostalog naturalizuje i često generiše strah od neprijatelja, znači koji sada više nije globalni terorizam ili nekada globalni komunizam, nego pandemija. Znači, migrantska kriza više nije u fokusu, brojni logori na granicama i dalje niču kao pečurke, a to se sve pravda između ostalog COVID-19 krizom, jer su neki životi, odnosno životi unutar tvrđava Evropske unije, Australije, Sjedinjenih Država, ipak bitniji u odnosu na one na granicama koji moraju da budu pušteni u smrt, kako bi u stvari glavni motori kapitalizma preživali.
Na koji način se, u dve rečenice, na koji način se to u stvari očitava u kulturnim praksama?
Mi smo zaista negde videli, znači ja i sa studentima sam nekako imala utisak, probali smo da kontekstualizujemo taj problem. Znači da jednostavno postavimo taj problem COVID-19 u određeni kontekst. Znači, a to su u stvari zaista teorije bio, tanato i nekropolitike koje u tom smislu, to su u stvari bitni aparati za artikulaciju ovog pitanja. Znači, način na koji je bitno je da artikulišemo prvo pitanje. Znači, postavka, dobra artikulacija pitanja vodi ka nekim mogućim odgovorima, ali naravno nije naš zadatak bio da dajemo konačne odgovore, nego da probamo da nekako postavimo to pitanje u određeni kontekst. Eto.
Ovo je ogromna tema, ali hvala vam na ovom uvodu. Ovo je bilo uvod uvoda. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor kratak i izuzetno sadržajan. Poslušajte ga još jednom na podcastu ove emisije Zlatni presek, dakle na sajtu RTS-a. Bio je razgovor sa dr. Bojanom Matejić povodom gerila univerziteta i povodom obrazovnog i kustoskog projekta Nove forme umetnosti, umetnost i nekropolitika u doba COVID-19. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Igor Živković, Verica Gajević, Tatjana Kosanović, moje ime Mirjana Bogostojdinović. Ostanite na talasima emotivnih muškaraca i Amazonki.